Вы на хвалях Радио Свабода у Пражскай студыі Сергей Навумчык. Што сёння гучыць у нашым эфіры? Перадача «Толькі жанчыны», прысвечаная унікальнаму фотапраекту «Такая, як ёсць, 375», які спрабуе разбурыць стэрэатыпы пра тое, як мае выглядаць жанчына, у тым ліку і стэрэатыпы што да памеру грудзей. Удзельніцы перадачы самі праз фотаздымкі ў бялізні расказалі свае гісторыі і паказалі сваю унікальнасць. А падрыхтавала гэтую перадачу і яе вядзе Ганна Соусь.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соусь. І сённяшняя наша перадача прысвечаная унікальнаму фотапраекту «Такая, як ёсць, 375», які спрабуе разбурыць стэрэатыпы пра тое, як мае выглядаць жанчына, і ў тым ліку стэрэатыпы што да памеру грудзей. Гэты праект прыдумалі і рэалізавалі ўдзельніца сённяшняй перадачы журналістка Кацярына Барушка, фатограф Даша Сапранецкая і кантэнт-менеджерка Алена Скарабагатава, якія самі праз фотаздымкі ў лізні расказалі свае гісторыі, паказалі сваю унікальнасць. А новасць у вашым праекце разам з вамі ўжо взялі ўдзел 19 жанчын, якія шчыра распавядалі пра свае страхі, пра комплексы, хваробы, стэрэатыпы, сямейныя, прыватныя гісторыі. Я з вялікай цікавасцю прачытала ўсе гэтыя гісторыі. А Каця хацела запытацца, як узнікла сама ідэя, на які сусветны досвід вы абапіраліся?
Ідэя на самом деле узнікла паралельна, таму што першапачаткова самы першы такі хіба што імпульс менавіта нашаму праекту дала Алена. Яна напісала на Фейсбуку аб тым, што вось хоча зрабіць нейкі такі фотапраект, затэгла там Дашу і пасля напісала да мяне прыватна. Мы дагэтуль нават не былі знаёмыя нават на Фейсбуку, а ў гэтыя часы гэта рэальна абсалютна незнаёмыя. А я ў той самы момант акурат прадумала падобную ідэю. Вось і неяк так это ўсё вось з гэтага ўсё і пачалося. Мы проста пачалі як шалёныя прыдумляць, што рабіць далей, абменьвацца ідэямі. А сусветны досвід, ну гэта я не магу сказаць, што гэта нейкая новая арыгінальная ідэя. Я сама бачыла падобную кшталту фотасесіі. Я не магу сказаць, што ну гэта ўсё ўзнікла вельмі стыхійна. Вось той ж наш праект. Таму у нас не было ніякага такога этапу, што мы сядзелі, прадумвалі, праглядалі нейкія такія досведы. Падумаў проста і шукалі варыянту, які на нашу думку ў Беларусі спрацуе найлепш.
Алена, ну што стала штуршком, раскажыце, калі ласка.
Штуршком вядома, што стала выказанне лідару Мілавіцы наконт жанчын, наконт памераў грудзей. І вось наконт досведу, так, я лічу, што ну, гэта даволі такі актуальны праект, і ў гэтым яго унікальнасць. Унікальнасць не ў тым змесце, не ў кантэнце, а менавіта ну, тым, што гэта было своечасова.
Даша, а вы зрабілі все гэтыя фотаздымкі, я так зразумела, так?
Ну, амаль свайго. Гэта мне б дапамагла Алена.
Ага, што найцяжэй было для вас, і як для фатографа, і як удзельніцы праекту?
Я не скажу, што было нешта вось менавіта прам цяжкае. Ну, для мяне асабіста было складана знайсці час, таму што я мама ў дэкрэце, і весь той час, які я вось не аддаю сваёй сям'і, ну, я працую, майму мужу трэба пасядзець гэты час з дзіцёнкам, і гэты праект, ён шмат майго часу адбіраў, таму што і трэба было знаходзіць людзей. Ну, вось мы размеркавалі нейкае вось абавязкі, таму што вось Каця, напрыклад, яна спісвалася з удзельніцамі, а Лена там падрыхтоўвала тэксты, а я вось займалася фотаздымкамі. А вельмі складана было знайсці памяшканне, таму што у нас, канешне, не было ніякага бюджэту, ні капеечкі, і, ну, трэба было знаходзіць вось шукаць, прасіць, вось папрашайніцтва, гэта жабрацтва, гэта трошачкі, канешне, складана ўсё хадзіць па абіваць парогі і так далей. Складана было, таму што трэба было, ну, працаваць са святлом, якое ўвесь час сыходзіла. Ну, мне было цікава працаваць з дзяўчынамі, таму што, ну, как бы я працую як фотажурналіст, я, ну, не так часта займаюся вось пастаноўкай менавіта. А я працавала вельмі вельмі даўно як студыйны фатограф, але, ну, гэта ў мінулым. І вось пастаноўкай займацца, гэта проста незвыклая для мяне такая роля. Хацелася проста паказаць дзяўчын, якія яны прекрасныя. Адштурхоўвалася я ад гісторый у чымсьці, таму што, напрыклад, я адмыслова мы все девчины, ну, часто, ось, коли бачим фотокамеру, мы усмехаемся. Ну, ось такая подача. Мы хотим подаваться, и ось мы усмехаемся, глядячи у объектив. Але я это накеровано этого позбегала, потому что, ну, не вельми посылала бы усмешка, хай ты у белизни рассказываешь некие свои ось такие вельми особистой истории. Ну, такие про свой досвид. Не вельми счастливый там. Ну, это не вельми посылала бы. Ну, у нас там критиковали за это, за то, что ось яны такие сумные, яны такие агрессивные, злые. Не, это нормальный, ну, ось такий просто нейтральный позерк. Ну, то бок я этого хотела досягнуть. И, звичайно, коли побачите белорусов, звичайно, они не усмехаются. Это просто нормалевый наш такий стан. И я не хотела, как бы, была ось такая вот эта усмешка, как признак, вот мы хотим подобаться, вот любите нас. Не, мы такие, как есть, вот, в этом весь сенс.
Катя, а для вас особисто, тебе тяжко было рассказать свою историю, ну вот с вашего досвиду, перемовов с девчинами, с женщинами, которые взяли удел в этом проекте, какие страхи и комплексы наитяжей перемогать белорусском?
Я, Ганада, коли с вашего дозвола хотела бы еще тут отзначить свои уласные зрения, насколько огромную працу зробила в этом проекте Даша, потому что она працевала, она сенс проекта был тем, как в одном фотоздымку показать крыху характер человека. Для этого человек мусит разневолиться, ось особа, женщина, крыху расповести про себе и ось мне-то показать этот внутренний свет. И зробить это вот такие рекордные просто термины. И с таким зрозумением, ну, я просто была в широком захоплении, куда же так худко отрымывалась, по-перше, и контакт подавать с женщинами, и ухопить ось миновито той момент. Я ось расповедала одну историю, один из фотоздымков. Даша в мыле просто спробовала сфоткать, знайти певный адпаведный ракурс для одной из удельницов, якой, ну, складановато было раскрыться ось миновито своей такой ось соправдностью. Она весь час усмкнулась зробить правильно. А мы ось не про правильно, а про соправдность. Ну и тут эта девчина урештая, что уже все, ну, добро. Ну, як есть, уже пошла перепранаться, поговорила по телефоне, и ось в один момент так томлена, от крыху так разняволилась. И мне это чик, Даша в этот момент схопила, и это был лепший кадр. Я просто, ну, хотела отзначить, насколько на самом деле она была великим молодцом в этом проекте. А что тычется нашей истории, видите, я особисто, когда писала свою историю, просто прождала весь день. Это, ну, так или широ, то мне, как бы, все было не к восприятию своего тела, для меня было полным выкликом. И когда я писала эту историю, усвядомила, насколько я была несправедлива до него, насколько бесподставные были мои претензии. И просто вельми стало шкода, что я себе так долго гнобила. А позднее вельми стало вельми соромно так само, что ну, вот такая вот я инфантилка. И для меня это, на самом деле, было признаться вот у тем, что ну, что я вот такой недосконалый человек, меланхолично загонный. И, ну, расповед, что, видите, у нас есть такие, ну, не только у нас, это в огле, на свете есть культ счастья, вот, у заходней цивилизации. Про его так само, вот, и казала и Даша, про это ожидание усмехаться, как у нас все выдатно, добро, весело, поглядите, и коли ты показываешь свой бок такие, ну, не завсёды там счастливый, оптимистичный, не идеальный, это разглядается часто как слабость. А в Беларуси, мабуть, это наша максимальная отметность. Ну, не могу сказать, что это только белорусская, але докладно постсоветское иерархичное вельми грамадство, бок те люди, которые показывают слабость, чомусь выкликают у шмат кого жадание их прибить еще. Бок показать на фоне тих, кто подается слабейшим, свою крутость. И это, ну, вот в этом отрозниваемся мы от тех же компаний, которые проводились там у Британии, в Штатах, в Немеччине, где здольность человека признаться до своих слабостей увеличится силой. У нас вот не все так это воспринимают. И для меня тяжко было все-таки признаться вот в такой своей слабости. А вы пытались на конт того, что учебные складания белорусским женщинам. Мне, я некогда разговаривала с беларускай, которая нарадзілася в Штатах, яна просто як бацькі яе з Падгародні. І яна была доўгі час, такі феномен крыху. Яна была доўгі час мэрам невялічкага такого амерыканскага гарадка, пабудавала сваю кампанію выбарчую на вельмі жаночых тэмах. Там, умовно, стереотипно жаночих, як там школьна едукація, харчування у школах, батьківські сходи, але тим не менше перемогла і вельми поспіхова була мером цього города. Зараз яна пазніше працювала в ООН, як представничка штату по жаночих питаннях, і зараз вельми інтенсивно подорожничає по світі. І з її слову, жанчини по всім світі пакутують від неупевненості в собі. Это страх показаться неидеальной, страх сором за себе и неупевненность. Так что я думаю, тут белорусские женщины абсолютно вписываются.
Дякую, Катя. Так, я хочу дать слово и иншим удельницам, потому что у нас всего 30 хвилин у часу. А Лена, я как раз эту тему хотела протягнуть, якую закранула Катя, про комплексы, какие есть у женщин. И все мы про это проходили. Я так само про першапачатковое такое непринятие своего тела, особливо, когда ты подлеток. Как вам подается, ці аднолькавыя ты комплексы ў жанчын у Беларусі, ў постсавецкіх краінах і ў краінах заходняй дэмакратыі. Ці это залежыць, такое яшчэ падлеткавае непрыняцце ці нелюбоў да цела, залежыць ад грамадства, можа, закрытага, ад сям'і, ад масавай культуры, якая навязвае стэрэатыпы. Альбо это просто такі натуральны этап, праз які кожная жанчына праходзіць, і потым яна стале і ўжо пачынае любіць і паважаць сваё цела. Алена, калі ласка.
Гэта для мяне такое хворае пытанне. Я заўсёды пра гэта кажу, што жанчыны у Еўропе, скажам так, яны больш свабодныя, і я нават пісала ў сваёй гісторыі пра тое, што там калі я шукаю сабе бялізну, вельмі проста гэта зрабіць напрыклад, у Берліне і нават у Літве. І вельмі складана у нас у Беларусі, нават калі гэта адзін і той жа брэнд. Я, кажу пра тое, што казала про тое, што жанчыны у нас саромеюцца набыць сабе бялізну маленькага памера без паралону. У той же час я спакойна магу набыць у Берліне у той же маркі бялізну свайго маленькага памеру без паралону. Усё будзе выглядаць вельмі натуральна і вельмі зручна. Вось. І вядома, я лічу, што гэта такая, проблема не у пост Саукур і нават не у Сауку, тому що у нас так само була героїня, яка казала, що нам здавалося, коли був Совєтський Союз, так, що усі однолькові, усі страшненькі. Ось, я просто лічу, що менавіта у таким open-minded, да, справа у людей більш комплексів, так, ёсць комплекс вязковасці нейкай, хочацца падавацца лепшымі, чым мы ёсць.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Ось некалькі дзён таму ў сеціве актыўна абмяркоўвалася рэклама кампаніі «Вандроўнікі Бай». І там выкарыстоўвалася ў якасці такой негатыўнай канатацыі выраз кшталту «Як малыя грудзі былой каханкі». І было шмат негатыўных водгукаў, і многія пачалі адпісвацца ад вандроўнікаў, яны прыбралі гэтую формулёўку. Я звярнула ўвагу на тое, што пераважная большасць жанчын, якія взялі ўдзел у вашым праекце, маюць малы памер грудзей. І многія кажуць пра тое, што праз гэта мелі комплексы, якія пераадолелі. Але ж калі так у свеце большасць акторак, спявачак, мадэлек якраз маюць невялікі малы памер грудзей, і гэта самы распаўсюджаны памер вопраткі. Тады, як на маё ўражанне, значна болей праблемы маюць жанчыны з вялікім памерам грудзей, пошуку вопраткі, бялізны, і стэрэатыпы з гэтым, куды большыя, магчыма, можа, я памыляюся. А чаму менавіта толькі такі бок вы закранулі і не збіраецеся працягнуць ваш праект у ключы наадварот, калі вялікія грудзі ў жанчын, якія комплексы і страхі яны малі мелі. Катя, калі ласка.
Я, па-перша, мне не хацелася б дзяліць жанчыну з розным памерамі на нейкіх больш ці менш праблемных. Яны просто свая спецыфіка, я думаю, з дзяўчатаў з вялікімі ці з маленькімі грудзямі. А па-другое, безумоўна. Безумоўна, нам бы вельмі хацелася пабачыць сярод нашых удзельніцаў як мага больш разнастайнасці. У нас ёсць некалькі дзяўчатаў з большым памерам, бо мы, калі шукалі удзельніцу, абсалютна менавіта падкрэслівалі, што мы запрашаем усіх. Але вось надзіва, і мы пакуль што самі не можам нават гэтаму, ну, весь час сам што абмяркоўваем паміж намі, таму што некалькі дзяўчатаў з вялікімі памерамі адмовіліся ў апошнюю хвіліну. І агулам дзяўчаты з вялікім памерам так насцярожна ставяцца да кампаніі. Мы не можам гэтага патлумачыць, бо нам менавіта і хацелася б пачуць і той бок. Асабліва вось я літаральна недаўна чытала, дзяўчына не зрабіла фотаздымку, але апісала свае ўражанні як уласніца вялікіх грудзёў, і мне насамрэч я адчула большую блізкасць да жанчыны з большым памерам, бо насамрэч праблемы вельмі падобныя. Я не магу набыць вопратку, яна не можа набыць вопратку, яна не можа паказаць дэкальтэ, я не магу паказаць дэкальтэ. Таму толькі спадзяюся, што мы праект будзем працягваць, і вельмі спадзяюся, што ўсё больш якбы іншых розных дзяўчынаў да нас далучыцца.
Даша, калі ласка.
Мне спытаць, запытайце.
Так, Даша, калі ласка, ваша меркаванне.
Першапачаткова, калі вось Лена так пратэгала мяне фэйсбуку, яна хацела рабіць праект вось у адказ менавіта на нападкі на малы памер грудзей. І хацела вось давайце пакажам, што вось малы памер, гэта прыгожа. Я першапачаткова сказала, што давай, ну, гэта было, што не, мы будзем менавіта пра розныя, таму што ну, как бы, у меня розные знакомые, и я там читала шмат историй, когда люди, ну, там, девчины с великим помером груди, они навод поменьшают его хирургично, потому что, ну, реально складано, и спина, и все остальное. И просто, ну, люди, которые, ну, не имеют этого досвида, они не разумеют, что это так само складано, и у них так само комплексы, у всех нас комплексы. И, ну, вот, как бы, нема розницы. Я была двумя ногами, руками за просто разных удельниц, совсем разных, потому что, ну, мне это цікаво робить, и вельми хотелось. Але вот чому стены не пришли. Вот, ну, мне кажется, что просто им еще складание, вот, ну, вот, не ведаю, ну, выказаться максимум, просто соромиться, не соромиться. Может, просто вот у нас так склалось, что вот мы же шукали сярод знаёмых, мы кінулі кліч у фейсбуку. На то бок вось так атрымалася. І вось так, такая, што вось такая выбарка. Магчыма, калі б у нас было там магчымасці ўдзельнічаць на больш шырокую аўдыторыю, то былі б больш розныя людзі. Мы шукалі таксама дзяўчын, вельмі шукаем, ну, вось дзяселя, якія перажылі, магчыма, вось перамаглі рак грудзі. Ну, гэта таксама вельмі важная тэма, якую б я вельмі хацела закрануць. Таму што чаму вось менавіта пра грудзь? Таму што гэта такі синонім у нашым грамадстве жаноцкасці. Нема грудзі, нема жаноцкасці. Вось у цябе маленькая грудзь, значыць, ты міні-жаноцкая, вось чым дзяўчына з вялікім памерам. Вось так вось такія є стэрэатыпы. І жанчыны, ну, табак, на, гэта є такая праблема. Я б ёй чытала. Тому что ось рак груди, и он там часто поздно диагностируется, потому что женщины не уделяют такой уваги этому, и по-другому они боятся. Они боятся, что когда ось они захворели, у них отрежут грудь, и она больше не будет женщиной. Разумеется, просто яны, например, яны, есть люди, девчины, женщины, которые просто ну, ничего не робят с этим, потому что они боятся страціць жаноцкасць. Для іх гэта вось будзе
ну,
сорам.
Сапраўды і вельмі важная тэма. Я жадаю вам як бы паспяховага рэалізацыі вот працягу у такім ключы вашага праекту. Алена, вось вы казалі пра тое, што у вас гэта ідэя ўзнікла ў адказ на той скандал з мілавіцай. Вот я хацела вам зачытаць крытычную заўвагу Марыйкі Мартысевіч. Мне не спадабаўся праект, ён падаўся крыху больш інтэлігентным прасоўваннем той жа тэмы, якую прасоўвала мілавіца. Тая ж чашка C, толькі пра пушчаная праз хіпстарскія фільтры. Як бы вы адказалі на гэтую заўвагу?
Ведаеце што, гэта таксама вельмі такое хворае, балючае для мяне пытанне, таму што, як казала Даша, да, дзве дзяўчыны, якія адмовіліся з вялікім памерам ад здымак, ад удзелу, гэта былі мае сяброўкі. Вось, і ў нас нават была такая ідэя ўключыць у праект іх як бы абгрунтаванне таго, што яны адмовіліся. Вось, з вялікімі грудзямі, з вялікімі памерамі ёсць праблема не ў тым, каб расказаць кожны, як бы можа. Ёсць праблема ў тым, каб паказаць. Чаму гэта праблема, я не ведаю, таму што часта вельмі бывае так, што праблема вялікіх грудзей гэта таксама і праблем вялікай вагі. Вось, дзве мае сяброўкі, якія адмовіліся, яны цалкам, ну, не маюць праблемаў з там лішняй вагой. У чым праблема, я не ведаю. Я не згодная з Марыйкай, я разумею, што якби ми не закранули тую якби частку, да, яка її цікава, гэта проблема великого поміру. Коли Марійка погодиться стати нашою удільницею наступною у протягу проекту, гэта буде вельми круто. Що дотычить протягу якби того, що почала Мілавіца, ну, цілком згодна. Хіпстерські фільтри цілком тут ні при чим. Історії, якби для нас було важно вельми вислухати історії про неупевненість у собі, про там некі бытові проблеми. Моя сябровка назвала наш проект таким бытовим фемінізмом. Я думаю, що ну, якби наш бытовий фемінізм не має нічого агульного там з тим, що робить Мілавіца.
Я з вами згодная. От недавно голливудская акторка Джулия Робертс опубликовала послание, у яким просить всех женщин занять активную позицию, перестать надавать увагу только внешней прихожости. Ніхто ніколи не зможе на 100% відповідати критеріям прихожості, лішить Робертс. Знешній вигляд – опошнє, що треба цінити у чоловіку. Все, що має значення – це душа. Ну от я зауважаю, що опошнім часом все більше поспіхових жінчин у світі підтримують гэтую позицію. Вони не фарбують волоси, покидаючи сівізну, як старшиня Міжнародного валютного фонду Кристін Лагард. Но Гілларі Клінтон, коли була держсекретаром США, часто відмовлялася від щоденних укладок волосів, просто зав'язувала хвостик. А що може стати, трендом така натуральність, зручність, адмова ад навязаных стэрэатыпаў прыгажосці. І што для гэтага трэба зрабіць? Каця, калі ласка.
Мне здаецца, гэта ўжо тренд на натуральную зручнасць. Ён просто да нас яшчэ не зусім дайшоў. Але, як вось вы самі падавалі прыклады, гэта ўжо вельмі прысутная. Што гэта штодзённасць на самых заходніх краінаў. Але я так само тут бы хотела подкреслить, что я особисто супрать любой диктатуры, бок диктатуры натуральности у тем лику. Мне кажется, что соправдная свобода ставления своего тела, это не торопить им, что хочешь. Комусь подавается фарбоваться укладки, калиласка. Хтось и хочет быть натуральным, заховывать такую зручность, передусим отбавляться от неких там виду абсасов, коротких сукенок. Так само, калі ласка. Я б хотела жыць у свеце, дзе сапраўды просто няма ніякай навязання ніякіх трендаў. Каб жанчыны і мужчыны, каб людзі ўвогуле мелі магчымасць просто рабіць, як яны хочуць. І пазней, каб за гэта не цягнулася просто вось такая чарга стэрэатыпаў. Раз не пафарбавалася, значыць ты такая-такая. Альбо як раз апранула спадніцу, значыць ты такая-такая. Людзі, я апранаю спадніцу, бо хачу. Альбо апранаю джынсы, бо таксама хачу. Не таму, што я, не ведаю, некая там натуралка, ці не натуралка, ці там лесбіянка, ці феміністка, ці... ну і далей па спісе, як мы скажам. Так что, конечно, хочется, как нашим женщинам просто было утульно в своем теле. И тем, пусть, до речи, это мне кажется, так само плюс этого проекта, что он про свою такую неоднозначность дозволил, ну, я, по раз, побачила шмат больше разных меркований, что люди, значительно лепш зрозумели, что для них примально, что не примально. И мне кажется, люди, которые ведают, на самом деле, что яны думают, яны значительно меньше податны на манипуляции рекламы и политичных неких там систем. Вот тому я рада.
Даша, а як бы вы на это питание отказали с пункту гледжения фотографа?
Ну, мне, на самом деле, не знаю, не ведаю. Вот, мабуть, это мой особистый вкус. Мне не цікавы абсолютно правильные рысы. Потому что яны, ну... Для мене, ось, наприклад, прихожий чоловік, ось з його, мабуть, ось нікої недосконалості. Мені цікаві, ну, історія, досвід, характер чоловіку, так? І ось чому ось тілесність і жінки, да, наприклад, ми б хотіли, мабуть, там і про мужчин зробити проект, просто у їх дискримінація трошечки в інший бок. Тілесність це більше ось про жінчин. І нас примушають, ну, менавіта з дитячого садка, ти ж дівчинка, ось ти повинна бути така. Акуратная, красивая, прыгоженькая. Ты ж наша Соніка. Вот это конкурсы прыгажосці, это культ прыгажосці. И коли ты не отповедаешь этому критериям, ты начинаешь себе трошечки неупевненно отчувать. Вот я просто супраць гэтага. Натуральность суперски. Але есть, что казала Катя, есть люди, яким задавальнение такие прям макияж приносит, вот гэты там абсасы, все гэты вавилоны на голове. Суперски. Просто вот про то, каб нас калі ласачка вось пад адну грубёначку, ну, мы рэальна все розныя, у розны, ну, і у кожнага свой выбар. Вось проста про тое, каб людзі прымалі нармальна чужы выбар. Суперскі, там ещё нешта прекрасна. Мне цікавы чалавек і яго гісторыя. Все мы жанчыны вось, да, зморшкі, все гэта. Гэта вось змяненне звязанае з узростам. Мы ўсе гэта праз гэта пройдём. Яны вызываюць нават дэпрэсію ў людзей. Вось все гэтыя аперацыі і так далей. Ну, людзі сябе пад нож кладуць, каб ну, нейкім чынам спыніць гэты працэс, але гэта натуральны таксама працэс. І зморшкі гэта досвед. Тое, што ты шмат усміхалася і была эмоцыйным чалавекам, і гэта, ну, проста гэта трэба прымаць. Знешнасць гэта гены. Мы на гэта часта гэта ад нас не залежыць, то бок гэта нам дзякую там далі бацькі. Хацелі яны гэтага ці не хацелі. Тое, што мы зрабілі з сабой самі, гэта наш досвед, наш розум, нейкая вось, ну, нашыя веды, нашы нейкія вось там не, ну, просто нашы паступкі нейкія, вось гэта тое, што мы ёсць, а не знешнасць.
Ось Даша, так, калі ласка.
Я хацела, каб людзі.
Так.
Я толькі хацела дадаць, што просто зараз вось Даша распавядала. Аж прям так захацелася справды вось у нашым праекце не толькі дзяўчат з розным будовай цела, але з большым розным узростам. У нас все ж таки атрымалася так 30, ну плюс-мінус 5 гадоў. Так, ёсць дзве ўдзельніцы больш за 45, але тым не менш вось мне вельмі цікава было пагаварыць з жанчынай, з жанчынамі, которые вось уже про гэтыя зморшкі, то есть могли бы распавесці уже справы з уласным досведам. Так, все, молчу.
Ну, то для вас такая вялікая уже сфера дзейнасці на будучыню. У нас мало застаецца эфірнага часу, але ну, у меня да вас пытанне. Даша казала про тое, што дыскрымінацыю адчуваюць пэўную мужчыны, але крыху іншага кшталту. Ну, от так здараецца, што каб стаць мацнейшай, трэба не пабаяцца распавесці пра свае слабасці. А от я ведаю, што вы ўжо пачынаеце, прадумваеце праект з удзелам мужчынаў. Распавядзіце, калі ласка, пра яго.
Пра яго, як бы так атрымліваецца, можа больш распавесці Каця, таму што гэта яна прапанавала, так. Магу трошачкі дадаць наконт папярэдняга пытання, наконт натуральнасці. Я вось усё жыццё сваё, усе 31 год, прасоўвала натуральнасць у сваім асяроддзі, і я вельмі рада тэндэнцыям. Мы не можам абысціся без тэндэнцый, і тое, што адбываецца, мне вельмі радуе. Тое, што зараз я спакойна магу не фарбаваць валасы, хаця ў мяне з'яўляюцца там белыя валасы, усё гэта крута. Наконт мужчын, так, мы прадумваем праект, але пакуль што гэта ўсё на ўзроўні спрэчак. Можа быць, нам варта зрабіць так, як мы зрабілі з гэтым праектам, проста пачаць рабіць. То бок мы мала на першых этапах абмяркоўвалі, мы проста пачалі нешта рабіць. З мужчынамі як бы у мяне ёсць праблема, таму што я лічу, што ў мужчын у па большасці ўсё проста. Вось, можа быць, Каця дадасць.
Калі ласка, Каця, у нас ужо тут некалькі хвілінак літаральна застаецца, так
я. Насамрэч гэта праект наконт мужчынаў, мы ўвогуле ад пачатку нашага маленькага такога саюза, што мне вельмі падабаецца, мы ўвесь час спрачаемся. У нас вельмі розныя насамрэч погляды на ўсё, і проста кожнае штосьці прапануе, штосьці робіць, і вось яно так усё выліваецца, вот такая сінергія. Наконт мужчынаў у нас мы пакушаны на этапе спрэчак. У нас вельмі адрозныя ва ўсіх траіх погляды. Думаю, што мы адзінае, што ўсіх траіх нам нейкім чынам хацелася пачаць з гэтым займацца. Мне вельмі цікава, таму што я акурат лічу, што мужчынская цілеснасць, праблемы з целам, насамрэч яны таксама прысутныя, як у жанчынаў, толькі ў жанчынаў жанчыны празмерна, думаюць, вось празмерна вось гэта вся вось пра тое, што Даша казала, што гэта ўсе прыгажосці, конкурсы, там якая прыгожанькая, непрыгожанькая, бок з адной у жанчынаў надта ідзе ўвага на цела, а ў мужчынаў наадварот ідзе поўная такая ігнор свайго цела, што яны наадварот прыпрысуюць, не заўважаюць тое, як яны жывуць. А асабіста лічу, што ўсё насамрэч бярэцца ад цела, і ўсе далейшыя нейкія там загоны, стэрэатыпы, яны выбудоўваюцца ўжо з гэтага. Пакуль што мы это ўсё вот сапраўды вот я хацела толькі злавіць Алену на слове, што да, пачынаем проста штосьці, а там паглядзім, што з гэтага будзе. Як таксама як гэты праект проста вось рабіўся і атрымаўся, я ўпэўненая, што калі проста пачаць рабіць з мужчынамі, што мы можам і што атрымаецца, то будзе хорошо.
Дзякуй вялікі. Гэта была ў эфіры «Свабоды перадача толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соус і аўтаркі унікальнага фотапраекту, такая як ёсць 375, журналістка Кацярына Барушка, фатограф Даша Сабранецкая і контент-менеджерка Алена Скарбагатава. Дзякуй вам вялікі за ўдзел у дыскусіі. Всяго найлепшага.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.